Anna na vlnách.
Objev éterové anestezie přinesl do medicíny zlom, který ušetřil miliony lidí po celém světě nesnesitelného utrpení. Převratnou metodu použil v Česku poprvé brněnský chirurg, ranhojič a porodník Augustus Gettinger, a to právě v nemocnici u svaté Anny. 4. února roku 1847, tedy přesně před 177 lety, amputoval paži pacientce Aně Dlouhé. Zatímco tyto první zkušenosti s narkózou byly typické právě pro chirurgy, kteří nechtěli, aby jejich pacienti trpěli, dnes už je anesteziologie dávno samostatným oborem, který má své vlastní odborníky. S jedním z nich, s panem doktorem Milošem Chobolou, vedoucím anestezie v rámci anesteziologicko-resuscitační kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, si dnes budeme povídat v dalším díle podcastu Anna na vlnách. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Anestezie je dnes už plně jinde, přesto bych chtěla začít právě u zmíněné éterové narkozy. Byla to první forma anestezie, se kterou lékaři tak nějak koketovali, nebo předtím používali i jiné metody, například nějaké drastičtější?
Byla to první metoda anestezie v rámci toho, jak vnímáme anestezii dnes, ale samozřejmě my máme z historie celou řadu záznamů, jakým způsobem byla anestezie vnímaná, ať je to z doby starověkého Říma, Řecka, Mezopotámie, nicméně ten způsob, a to pojetí té anestezie, jaký vnímáme v moderním pojetí, tak je to skutečně první provedení anestezie v českých a moravských zemích na našem území.
Lékaři teda tady na Moravě navázali už na předchozí úspěšné pokusy s éterem, kde to bylo úplně poprvé?
První úspěšné pokusy s éterem proběhly v Americe, v Bostonu, v říjnu. A pokud vlastně se podíváme na to, jak rychle se ta anestezie rozšířila sem přes oceán, pokud vezmeme 3 týdenní dobu tehdejšího cestování parníkem, tak v Británii byla první éterová anestezie provedena v prosinci, ve Vídni v lednu a v Brně v podstatě již 4. února.
Takže na ty tehdejší poměry jsme to tady v Česku měli velmi rychle.
A absolutně rychle, během 3 měsíců vlastně jsme prováděli anestezii stejným způsobem jako na těch předchozích místech, a protože vlastně to byl absolutně převratný objev, tak ta anestezie se rozšířila strašně rychle po celém světě, s tím, že vlastně první další anestezie éterová proběhla v Praze 7. února, v Olomouci o den později, a to zmírnění utrpení pacientů bylo natolik velké a ta metoda byla natolik pokročilá, že to rozšíření bylo absolutně bleskové.
Ta pacientka Anna Dlouhá si po probuzení údajně pochvalovala, že necítila vůbec žádnou bolest, a podle dostupných pramenů ta amputace trvala pouhé 3 minuty. Jak to tehdy asi celé mohlo probíhat a bylo to tak ideální?
Tak ideální z dnešního pohledu to určitě nebylo a ta amputace samozřejmě probíhala 5 minut, protože v tehdejší době ti operatéři, kdy ta anestezie nebyla zdaleka tak pokročilá, tak ta jediná šance pro to, aby ten pacient tu anestezii přežil, byla absolutní rychlost při tom, že ty standardy, které dnes považujeme za nepodkročitelné, včetně těch operačních metod, byly absolutně jiné. Takže z dnešního pohledu to určitě ideální nebylo, ale z tehdejšího pohledu to byl absolutně převratný vynález, který umožnil bezbolestné vedení a provedení toho zákroku.
A jak pacientce ta anestezie byla podána? Jakou aplikační formou?
Ta byla podána inhalační formou v podstatě tak, jak to přetrvávalo ještě dlouhou dobu v rámci éterové anestezie. Na to pak navázalo podávání chloroformové anestezie a postupně rozvoj celých dalších metod. Takže byla to metoda inhalační, to znamená vlastně vdechováním přes napuštěný kus látky a pacientka ten chloroform, a respektive éter, nikoliv chloroform, vdechovala.
Později se potom využívaly i různé takové ty masky, které vlastně držely látku napuštěnou éterem, a některé se nám dochovaly i tady u nás v nemocnici.
Tak tam se objevila celá řada dalších masek a ta nejpoužívanější, která přetrvala celou řadu desetiletí, byla Schimmelbuschova maska, ale ta se objevila až výrazně později a ta přetrvala vlastně až do relativně moderní doby.
Co se odehrávalo v těle pacienta potom, co mu byl tou inhalační formou podán éter?
Éter způsobuje v podstatě útlum vědomí, postupně vlastně útlum celého centrálního nervového systému, což při předávkování velice snadno může vést i k útlumu dýchání. To znamená, že to podávání z dnešního pohledu bylo velice rizikové. A během toho roku 1847, kdy proběhlo to první podání anestezie v Čechách, tak již je popsán první fatální případ provedení anestezie v Anglii. Takže ten útlum centrálního nervového systému, v podstatě postupný útlum všech center v mozku s tím, že při předávkování může dojít snadno k selhání srdeční činnosti a dýchání.
Tohle jsou předpokládám teda důvody, proč se od toho éteru později upustilo?
Ty důvody, proč se od éteru upustilo, že postupně se vyvíjely bezpečnější a bezpečnější látky, které měly daleko bezpečnější šíři podávání s tím, že ten éter měl skutečně úzké spektrum mezi nástupem anestezie a vysokým rizikem úmrtí a s následujícími dalšími vlastně těmi inhalačními anestetiky, ať to byl chloroform, anebo v modernější době potom nástup halotanu, enfluranu, sevofluranu, tak ta terapeutická šíře je výrazně větší a z toho pohledu pro pacienta bezpečnější.
A dnes se teda používá co primárně?
V dnešní době se používají nejčastěji anestetika sevofluran a desfluran. V nedávné době jsme přestali používat anestetikum izofluran, ale anestezie není prováděna jenom formou inhalační, ale je prováděna samozřejmě i vpravením léku do žíly, především silných opiátů plus celou řadou kombinací dalších léků, tak aby jsme zablokovali tu bolest a její působení a nežádoucí účinky na co nejvíce možných úrovních, aby ten pacient profitoval vlastně z takzvané multimodální analgézie. A tím pádem při podání multimodální analgézie ze sníženého množství nežádoucích účinků kombinací těchto léků.
Takže to záležitost dost komplexní a asi i individuální, respektive nelze obecně říct, na jakém principu anestezie funguje. Třeba jestli nám mozku něco vyblokuje, nebo zkrátka co s tím lidským tělem udělá.
Vlastně do dnešní doby, navzdory tomu, že ten objev trvá již přes 170 let, nevíme přesně, jakým způsobem ta inhalační anestetika funguje. Těch teorií existuje celá řada, nicméně ten mechanismus nebude určitě jednotný, ten mechanismus bude určitě na více úrovních, ale že bychom mohli a byli schopni říct, inhalační anestezie funguje tímto způsobem, tak to doposud neumíme.
Jak je možné, že někdy pacienta uspíte tak, že například při neurochirurgických operacích může být stále vlastně při vědomí, akorát necítí tu bolest? Je to právě kombinací různé anestezie?
Je to vlastně způsob různého vedení anestezie a to, že ten pacient je při vědomí, neznamená, že by v podstatě nějakým způsobem cítil bolest, ale je to nezbytné pro provedení některých chirurgických výkonů, kdy ten operatér potřebuje vědět, jakým způsobem vlastně během té operace je zasažena ta či daná oblast mozku a ten pacient absolutně necítí žádnou bolest, je v takovém stádiu, že ta operace probíhá, ale je schopen reagovat na příkazy operatéra tak, aby ten viděl, jakou část mozku operuje a je to opět součást vlastně té multimodální analgézie. Nicméně tohle vyžaduje zkušeného anesteziologa a zkušeného neurochirurga, zkušený tým, který ví, jakým způsobem tu danou anestezii a operaci vést.
Vy jako anesteziologové tedy můžete tu hloubku anestezie různě ovlivňovat, různě korigovat?
Hloubka anestezie byla samozřejmě celou řadu let obrovský problém pro toho pacienta ve smyslu toho, že my jsme věděli, že pokud bude anestezie příliš mělká, tak ten pacient by mohl, a jsou to výjimečné případy, ale v literatuře popsané jsou, by mohl vnímat ten daný operační zákrok, odnést si z toho nepříjemné zážitky, klidně i nějakou posttraumatickou stresovou poruchu a tak dále. A naopak, pokud je anestezie příliš hluboká, tak může docházet vlastně ke kumulaci těch nežádoucích účinků té příliš hluboké anestezie. To znamená, stejně jako u té éterové anestezie, se bavíme opět o útlumu dechového centra, o velkém útlumu mozku, útlumu srdeční činnosti. Takže v dnešní době máme celou řadu monitorovacích pomůcek, kdy můžeme přesně vědět, v jaké fázi a v jaké hloubce anestezie se ten pacient nachází a vybalancovat tak tu anestezii, aby ty nežádoucí účinky byly co nejmenší pro toho pacienta, aby jsme měli jistotu, že si neodnese žádný nepříjemný zážitek, že ta operace bude moct proběhnout hladce, ale aby jsme minimalizovali i ty rizika té přílišné hloubky anestezie, které sebou nesou celou řadu nežádoucích účinků, ať je to delší doba pobytu v nemocnici, zhoršené hojení, zvýšený výskyt delíria a tak dále.
A řeknete si, že ta anestezie byla úspěšná a právě jako když teda pacient se během výkonu neprobudí, nemá žádné bolesti, a všechno to proběhne hladce, ale například má po operaci nauzeus, vrací mu špatně. Je to za vás jako dobře odvedená práce, protože je to nevyhnutelný stav, nebo se tady těm pooperačním těžkostem dá nějak předcházet?
A to je velice dobrá otázka. Vlastně postupně, jak se anestezie rozvíjela, tak z toho potlačení bolesti a potlačení vnímání těch nepříznivých vjemů během té operace a rozšiřování těch léků, tak najednou vytanuly problémy, které do té doby byly považovány za marginální. To znamená, najednou ty největší stížnosti pacientů nebyly na to, že by si během té operace něco pamatovali nebo by je něco bolelo, protože to samozřejmě bylo velice dobře potlačené, ale najednou obrovským problémem u některých skupin pacientů ještě výraznějším, jako třeba u mladých žen, byly stížnosti na to, že jim po té operaci nebylo dobře, že zvraceli. A vlastně postupem času došlo i k zaměření na tuhle oblast, protože se ukázalo, že ať to zvracení nebo ta nevolnost po té operaci nebo chladový třes vedly ke zhoršení těch pooperačních výsledků. A my jsme schopni tomu v dnešní době velice dobře zabránit celou řadou léků, kdy kombinujeme skupiny léků a jsme tomu schopni zabránit i tou již zmiňovanou multimodální analgézí. Takže v dnešní době vlastně ta čísla té pooperační nauzeji, té nevolnosti a zvracení jsou výrazně nižší a ty stížnosti těch pacientů nebo pacientek, nechci říct, že téměř ustaly, ale při správné kombinaci anestezie jsou skutečně minimální.
Anesteziologie je z mého pohledu velmi těžký obor, nejenom z mého pohledu, protože pracujete vlastně s pacienty, kteří jsou často ve velmi špatném stavu, nebo ta prognóza u nich není úplně nejlepší. A zároveň je to i takové trochu nevděčné v tom, že vlastně o vás ty pacienti neví moc. Co vás vedlo k výběru tady toho povolání?
Ta otázka má vlastně tři nějaký body, na který bych zodpověděl. Ta anestezie má víc rovin. Spousta lidí to má jakoby tenhle obor pod jednou značkou, nicméně ta anestezie má obor jakoby anestezie, to znamená to uspávání pacientů během té operace, to znamená jejich uspání, provedení té anestezie a jejich probuzení. Druhá část toho oboru je intenzivní medicína, to znamená, to jsou pacienti skutečně v kritickém stavu, ti nemocní pacienti, ať po srdečních zástavách, po dopravních nehodách, kteří jsou na lůžkovém oddělení ára. A vlastně drtivá většina těch lékařů intenzivní medicíny se skutečně rekrutuje z anesteziologů vzhledem k tomu, že vlastně ten obor je spojitý ať z hlediska těch technických dovedností nebo medicínských dovedností. To je asi první odpověď na tu otázku. Druhý ten bod té otázky byl, jestli ti pacienti si nás pamatují nebo nepamatují. Každý si ten obor z nějakého důvodu vybere. Já vlastně jsem skutečně rád a znamená to pro mě to, že jsem odvedl dobrou práci, to, že si mě ti pacienti nepamatují, protože mým úkolem je skutečně bezpečně tyhle pacienty provést skrz ta úskalí té anestezie, aby se na konci probudili a aby neměli žádné nežádoucí vjemy, ať ve formě bolesti nebo toho zvracení. A skutečně pro mě jedním z největších úspěchů je to, že ten pacient si mě nepamatuje. A třetí část té otázky, proč jsem se rozhodl pro tenhle obor. Já jsem vlastně celou medicínu přemýšlel o úplně jiném oboru a vlastně až po absolvování medicíny shodou několika náhod jsem zůstal u oboru anesteziologie a intenzivní medicína. Byla to náhoda absolutní.
Co je pro vás jakožto anesteziologa teďka v současné době největší výzva, nebo kam se ten obor podle vás bude vyvíjet?
Těch výzev je celá řada. Ten obor v posledních letech v důsledku rozvoje ultrazvuku zaznamenal rozvoj především v oblasti regionální anestezie. To znamená vlastně celá řada těch výkonů, které byly prováděny v celkové anestezii nebo v anestezii spinální či epidurální, která se rozvinula již před první světovou válkou, tak zaznamenala rozvoj v oblasti regionální anestezie ve smyslu regionálních bloků. To znamená, že my jsme schopni zobrazit celou řadu nervových struktur pod ultrazvukem a velice přesně pod tím ultrazvukem zavést tenkou jehličkou lokální anestetikum, tak aby jsme umrtvili ten či onen daný nerv podle potřeby. A vlastně jsme schopni tomu pacientovi zase snížit nálož těch ostatních léků a tím pádem vlastně i snížit to množství těch nežádoucích účinků, protože máme celou řadu silných podložených dat, že ta kombinovaná anestezie celková z regionální anestezí ve formě těch bloků může u velkého množství výkonů vést k daleko lepším výsledkům. Takže to je jeden směr, kterým ta anestezie se rozvíjí a je to jeden směr, kterým se snažíme vlastně ty mladé anesteziology motivovat a učit to, že jsme schopni těm pacientům zlepšit ty výsledky tímhle přístupem. Druhý způsob nebo druhý směr toho vedení je ta přesnost té hloubky té anestezie. To, jakým způsobem monitorovat, jak hluboko je ten pacient uspaný, jak přesně získat ty data, a těch metod se rozvíjí celá řada, takže to je takový druhý směr toho, kam ta anestezie jde. To jsou takové dvě hlavní oblasti.
Na závěr se vás ještě zeptám, protože jste ten první, koho pacienti spatří, když se probudí z narkózy po úspěšné operaci. Jak tady ty momenty probíhají?
U toho bývám vždycky samozřejmě, protože to je stejně důležitá část operace jako celá operace, a ten pacient po té, co jsme si jistí, že má obnovený všechny bezpečné reflexy, že si dýchá a je při dostatečném vědomí, tak ho vyvedeme z té anestezie, vlastně nebo je vyváděn postupně z té anestezie. A samozřejmě ty léky mohou u některých pacientů způsobovat takovou radostnější náladu a v podstatě to je i důkaz toho, že ten pacient tou anestezií mohl projít nebo prošel bez bolestí, a ta nálada u nich může být trošku euforická samozřejmě, ale to na konci té anestezie je taková odměna pro toho anesteziologa, protože ví, že toho pacienta v té dané chvíli nic netrápí.
Takže vlastně nejste tak úplně neviditelní.
Neviditelní pro ty pacienty jsme, protože upřímně tady ten konec té anestezie i ta jejich euforická nálada většinou zůstane skrytá v amnézii, to znamená, že ten pacient si to nepamatuje, a velice často ty první vzpomínky anesteziologických pacientů jsou až na tom pooperačním pokoji, oddělení nebo jipce, ale pacienti se v drtivé většině případů probouzí na operačním sále, ale to si nepamatují.
Tak to je zajímavá a teda trošku znepokojivá informace, tak to na závěr. Každopádně já vám popřeju, ať vaši pacienti nadále zažívají tady tu sladkou nevědomost a vy ať můžete být u co nejvíce euforických a zapomenutých probuzení. A moc vám děkuji za dnešní rozhovor.
Rádo se stalo, děkuji moc za pozvání. Anna na vlnách.